valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka reagimi lidhur me kritikën e Unionit Evropian të transmetuesve drejtuar kryeministrit Hashim Thaçi. LDK-ja reagon ashpër ndaj kërkesës së prokurorisë për heqjen e imunitetit për deputetin Agim Veliu. Në Hagë ka filluar procesi kundrish liderit sërb të Bosnjës Radovan Karadžić, i akuzuari edhe sot e bojkotoi seancën. Ish lideria politike e sërbëve të Bosnjës Biljana Plavšić u lirua nga burgu në Suedi. E përditshmja Washington Post trajton tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Hag, Radovan Karadžiči ka qenë komandanti suprem i pastrimeve etnike gjatë luftës së viteve 1992-95 në Bosnjë. Ky rast ka të bëjë me komandantin suprem, njeriu që ka nxitur forcat nacionaliste, urrejtjen dhe frikën për të zbatuar vizionin e tij të një Bosnjë etnikisht të ndarë. Ky është Radovan Karadžiči, tha prokurori Alen Tjeger. Deklarata e Tjeger u bë gjatë fjalës së prokurorisë në ditën e dytë të gjyqit të shutëhesit të serbëve të Bosnjës, Radovan Karadžić në gjykatën ndërkombëtare për Jugosllavinë. Karadžiči ashtu si edhe dje nuk ka marrë pjesë në seancë. I shutëhesi i serbëve të Bosnjës deklaroi ditë më parë se nuk do të marrë pjesë në gjykim, pasi nuk ka pasur kohën e nevojshme për t'u përgatitur për mbrojtjen. Karadžiči, mbi të cilin rëndoi 11 akuza, mes të cilave edhe ajo për gjenocid, do të vetë mbrohet. Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Kuan, tha se Karadžiči ka zgjedhur të mos e ushtrojë të drejtën për të qenë i pranishëm në seancë dhe si rezultat duhet të pranoj pasojat. Kuan ka shtuar se seanca dëgjimore e prokurorisë mund të vazhdojë edhe në mungesë të akuzuarit. Stokholmi, kryetaria e Republikës Serbe të Bosnjës Biljana Plavšić u lirua nga burgu pasi vuajti 2/3 të dënimit 11 vjeçar për krimet e luftës. Plavšić u lirua sot nga burgu në Suedi ku e vuan të dënimin pasi më herët gjykata për krimet e luftës për Jugosllavinë miratoi lirimin e saj. Plavšić ishte dënuar nga gjykata në vitin 2003 për rolin në krimet gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 92-95. Autoritetet e burgut në Suedi thanë se ajo ka lëshuar vendin pas lirimit. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ai nuk do të nxitohet teksa po vendos për strategjinë ushtarake në Afganistan. Unë asnjëherë nuk do të nxitohem me vendimin solemn që t'ju dërgoj në rrugë të dëmshme. Nuk do t'i rrezikoj jetën tuaja përveç se nëse është absolutisht e domosdoshme, tha presidenti Obama në një fjalim para marinarëve amerikanë në shtetin e Floridës. Fjalimi u bën një ditë pasi 14 amerikanë humbën jetën nga rrëzimi i dy helikopterëve në Afganistan. NATO-ja tha se asnjëherë rrëzim nuk ishte shkaktuar nga zjarri i armikut. Kabul, tet ushtar amerikan dhe një civil afgan u vran nga shpërthimi një bombe në jug të Afganistanit. Sipas komandës së NATO-s në terren, vdekjet ishin shkaktuar nga një numër mjetesh shpërthyese. Tetori i këtij viti është muaj me numrin më të lartë të viktimave për trupat amerikane në Afganistan që nga viti 2001. Teheran, televizioni shtetëror iranian tha se Irani do ta pranojë kornizën e gjerë të planit të kombeve të bashkuara, por dëshiron që planit të bëhen ndryshime shumë të rëndësishme. Televizioni shtetëror Al-Alam tha se Irani do ta ofrojë përgjigjen e tij për marrëveshjen e propozuar brenda 48 orëve të ardhshme. Raporti, i cili citon burime të afërta me ekipin negociator të Iranit, nuk tha se çfarë ndryshimesh mund të kërkojë Teherani. Propozi marrëveshje parashet që uraniumi i pasuruar i Iranit të dërgohet në Rusi dhe në Francë për t'u konvertuar në karburant bërthamor për nevojat e reaktorit bërthamor mjekësor. Madrid, Gjorgjia akuzoi Rusinë se nuk po respekton armpushimin që i dha fund luftës së vitit të kaluar. Kryeministri Gjorgjisë i bëri komente gjatë takimit me përfaqësues të biznesit spanjoll gjatë vizitës së tij në Madrid. Dje Tbilisi akuzoi Rusinë për rëmbimin e 16 banorëve në pjesën e vendit të kontrolluar nga Gjorgjia në afërsi me Osetinë e Jugut. Prag, gjykata kushtetuese e Çekisë ka mbajtur sot seancën e parë për sfidimin legal të ratifikimit të traktatit të Lisbonës. Gjykata dëgjoi ankesën e 17 senatorëve, të cilët pohojnë se traktati e cënon integritetin e Çekisë. Seanca e radhës do të mbahet më 3 nëntor. Marrëveshja e Lisbonës, e cila synon ta reformojë vendimmarrjen në Bashkimin Evropian, do të hyjë në fuqi kur të ratifikohet nga 27 vendet anëtare, por presidenti euroskeptik i Çekisë, Václav Klaus, ende nuk e ka nënshkruar. Mosk, autoritetet e shëndetësisë në Rusi kanë konfirmuar vdekjen e dy grave ruse nga gripi i derave. Kryepidemiologu i vendit thënë se gratë të moshës 29 dhe 50 vjeç që kanë vdekur në Siberinë Lindore kishin diagnoza të konfirmuara. Më shumë se 1300 raste të gripit të derave janë regjistruar në Rusi. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Letra që drejtori i Unionit Evropian të transmetuesve i ka dërguar kryeministrit Hashim Thaçi, duke e kritikuar atë për ndërhyrje politike në RTK, kanë gjallur reagime në Kosovë. Kryeministri Thaçi ende nuk është deklaruar për këtë çështje, ndërsa drejtues të radiotelevizionit të Kosovës pranojnë se mbi këtë institucion ka presion të jashtëzakonshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Kryeministri Hashim Thaçi ende nuk ju ka përgjigjur kritikave që drejtori i Unionit Evropian të transmetuesve ka drejtuar kundër tij, duke e akuzuar se radiotelevizionin e Kosovës e ka shndëruar në krah medial të partisë në pushtet. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi ka thënë se pas ditën e sotme do t'i kthehet një letër drejtorit Jean Revello, e cila do t'u shpërndahet edhe mediave. Në letrën e tij, ndër të tjera, Revello ka thënë se presioni i qeverisë Thaçi e ka transformuar RTK-n nga një furnizues i balancuar i lajmeve në një krah medial të partisë në pushtet dhe siç është shprehur, në krahun medial tuajin si kryeministër. Kryeredaktori i RTK Sulejman Shaqiri thotë se mbi RTK-n po ushtron rrohet presioni jashtëzakonshëm.
Konsideroj se shqetësimi më i madh tek njerëzit që punojnë në RTK ka të bëjë me ndërprerjen e burimeve të financimit. Është një vendim i gjykatës kushtetuese i cili tash për tash e ka pezulluar para pagimin përmes kekut. Në anën tjetër është një vendim i Komisionit për Media i cili pritet që deri në fund të nëntorit të eliminojë tërsisht marketingun nga RTK-ja. Natyrisht kjo është presion, edhe është presion shumë impreft, kisha për thënë, sepse është e pamundur që të pothuajse e pamundur që të punohet normalisht në këto rrethana.
Në letrën e tij Revello ka thënë se zërat kritik apo alternativ janë shtypur. Ajo që tash po shohim është presioni nga qeveria e Kosovës që RTK-ja të shndërrohet në një transmetues shtetror jo kritik, ka thënë ndër të tjera Revello. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thotë se reagimi ka qenë i pritur, por mbase jo në këtë formë kaq të ashpër.
Askush në Kosovë, po që thellë ata, qoftë edhe politikanë, janë nuk mund që të shkatrojnë një investim aq të madh që është bën media pas luftës për organizata të ndryshme ndërkombëtare, duke filluar prej USAID-it, UNDP-s, por dhe zyrave të ndryshme përfaqësuese në Kosovë. Kështu që kjo është një çmim i cili duhet të paguhet për institucionet që atë në çdo kohë provojnë që të kenë ndërhyrje politike në media, më së shumti në institucionin publik, respektivisht ato kanë duke ditur fare mirë rëndësinë që ky medium ka për publikun.
Në anën tjetër, Shaqiri alarmon për vazhdim të gjendjes së mjegullt në transmetuesin e vetëm publik në Kosovë. Ai thotë se qëndrueshmëria financiare e mediumit publik duhet të rregullohet me ligj, por fillimisht kërkon një zgjidhje më të shpejtë.
Duhet të intervenohet patjetër, që deri sepse zgjidhjet ligjore nuk janë të ditës, ato janë zgjidhje të cilat kërkojnë kohë, por deri atëherë duhet të vazhdohet me këtë mënyrë të financimit. Gjithsesi duhet ikur nga vendimmarrja e qeverisë për financimin e radiotelevizion Kosovës, sot ne, unë konsideroj se ne nuk duhet të jemi pjesë institucionit që financohet drejt për drejt nga qeveria.
Drejtori i Unionit Evropian të transmetuesve në letrën e tij drejtuar kryeministit ka paralajmëruar se nëse RDK shkon ka transformimin në medium shtetror, atëherë do të ndërpriten investimet që vijnë nga ky union. Është ky pikërisht sipas Mushkolajt rreziku më i madh.
Në vend të televizioni publik pasi që ka arritur një stad të caktuar, respektivisht një zhvillim të konsiderueshëm të shkojë përpara dhe të kthehet në model për mediat publike në rajon, ne tashmë na kërston rrezikun që transmetuesi publik të kthehet prapa, respektivisht gjitha investim që është bërë në transmetuesin publik të shkoj dëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar ashpër ndaj një kërkese të prokurorisë publike për heqjen e imunitetit të deputetit dhe kandidatit të kësaj partie për kryetar të Podujeves, Agim Veliu. LDK-ja e ka cilësuar këtë si kërkesë të motivuar politikisht. Kryesia kuvendit i ka sugjeruar prokurorisë që ta lexojë kushtetutën, me që deputetët kosovar nuk kanë imunitet. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryesia Kuvendit të Kosovës e ka refuzuar shqyrtimin e një kërkese të prokurorisë publike sipas cilës kërkoi që deputeti të LDK-s Agim Veliu të hiqet imuniteti në mënyrë që të vazhdojnë hetimet për një rast të dyshuar ndaj tij. Deputeti Agim Veliu është dhe kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Podujevës, ai bashkë me grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike e cilësuan këtë kërkesë të prokurorisë të motivuar politikisht për të dëmtuar fushatën e tij dhe të LDK-s, se prokuroria publike e Kosovës kishte bërë një gabim në interpretim, është pajtuar edhe kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se prokuroria nuk e ka pasur të qartë se deputetët kosovar nuk kanë fare imunitet sepse nuk ekziston ligji për deputetët.
Ne konsiderojmë se prokuroria nuk e ka lexuar kushtetutën dhe se deputetët e Republikës së Kosovës nuk kanë imunitet, ashtu siç kanë vepruar institucionet e drejtësisë në të kaluar dhe veprojnë edhe tash. Nuk ka të gjitha, është një letër e thjesht, pa asnjë material shtesë, ne nuk morëm në shqytim për faktin se edhe njerë po tham nuk ka pas nevojë me po të lexohet kushtetuta me vëmendje nga prokurorët bëhen i kërkesi.
Ndërkohë, deputeti Agim Veliu e cilësoi kërkesën e prokurorisë të motivuar politikisht dhe për qëllime të fushatës zgjedhore. Veliu tha se bëhet fjalë për një dyshim që prokuroria kishte ngritur për një renovim shkolle në Podujev gjatë vitit 2005, në kohën kur ai ishte ministër i arsimit. Sipas tij, renovimet e tilla i takojnë zyrës së prokurimit dhe sekretarit e përhershëm dhe jo ministrit, por pavarësisht kësaj, Veliu tha se është i gatshëm të përgjigjet pyetjeve që interesojnë ti organi, por edhe të vazhdoj fushatën e ti për kryetar të Podujevës.
Prokuroria Kosovës asë që i ka lexuar ligjet, asë që i din ligjet, sepse me kushtetutën e Kosovës asë njeri, asë një deputet nuk ka imunitet për veprimet e tia që i bën jashtë kuvendit të Kosovës, edhe unë jam i gatshëm që ti përgjigjem drejtësisë për veprimet e mia. Vetë koha kur është bën një kërkesë tillë në kulmin e fushatës tregon se këtu ka thjesht qartë motive politike. Mirë po, unë konsideroj se i kanë bë llogarit gabim, sepse unë nuk do të zbrapsem nga programi im, nga angazhimet e mia edhe në këtë kohë.
Ndryshe, edhe në të kaluarën, organet e drejtësisë kanë zhvilluar procese gjyqësore ndaj deputetëve pa pasur nevojë heqjen e imunitetit. Rasti i fundit ishte procesi gjyqësor ndaj deputetit të PDK-s Rustem Mustafa, kështu që Kryesia e Kuvendit dhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kanë kërkuar sot prokurorisë që të lexojë më shumë kujdes dhe vëmendje kushtetutën dhe ligjet në fuqi para se të parashtrojë kërkesa të tilla, përderisa askush nga prokuroria nuk ka dhënë ndonjë sqarim për këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zyrtar nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit zotohen se do të angazhohen maksimalisht për rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e gjykatës supreme të Kosovës kthimin e gjykatësve vendas në veri e ndërlidhin me çështje të sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Gjykatës Supreme, Recep Haxhi Musa, thot se me krimin e kushteve teknike dhe atyre të sigurisë do të ndodhë edhe kthimi i gjyqtarëve në veri.
Unë mendoj se u bën një punë jashtë serioze në drejtim dhe pritet që pas përgatitjeve dhe bëra të një grupi i cili është ka punë në mënyrë intensive atje, i administratorëve, posa kryu kushtet nuk si dhe me i marë qështjet në shqirtim edhe gjyqtarët vendonë, ajo për mendimin të më shumë shpejt, dhe të kemi dhe gjyqtarët tonë për mendoj Kosovar, të dhe ata që kanë punu nga përgatësia e gjyqtarëve sërbë, vazhdojnë punën e përpashë. Po problemi më i madh është siguria e gjyqtarëve.
Nga ana tjetër, zëvendës kryetari i gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, Enver Peci, konsideron se kthimi i gjyqtarëve shqiptar në veri të vendit nuk ka të bëjë me sigurinë, por sipas tij, kjo është çështje politike.
Unë po mendoj se nuk është problemi i sigurimit, po më duket që është problem politik më tej.
Edhe zëvendësja e Uleksit për drejtësi, Kristina Herodës, pohon se Euleksi është duke punuar për kthimin e gjyqtarëve lokal atje.
Ulex judges and prosecutors are already working in Mitrovica.
Prokurorët dhe gjyqtarët e Uleksit janë duke punuar në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, por siç e dini, nuk ka as gjyqtar shqiptare as serb të Kosovës. Euleksi është duke punuar që të ketë edhe gjykatës vendore atje, tha zonja Herodës, duke shtuar se aktualisht në gjykatë janë duke punuar zyrtar administrativ që kanë për detyrë kryerjen e inventarizimit të lëndëve që janë në pritje. Herodës tha se shpejt do të ketë kthim të gjyqtarëve lokal atje, por sipas saj nevojitet edhe pak kohë. Zëvendës kryetari i gjykatës së Qarkut në Mitrovicë Mitrovica Enverpeci thot se pas disa konsultimeve në mes të vendorëve dhe ndërkombëtarëve, pritet rifillimi i punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve vendor.
Sipas dështarëve të Ulexit, po pritet që pas kompletimit të dokumenteve dhe zgjedhjes së tyre në për vendet ndryshme që janë futur në gjykatë, mendohet se do të bëhet një zgjedhje gjyqtarëve shqiptarë dhe serb, edhe me të Ulexit edhe kanë me filluar një 50 raste sipas tyre.
Kthimi i gjyqtarëve vendor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës do të jetë prioritet i misionit të Bashkimit Evropian për shëndimin e ligjit në Kosovë, kështu ka deklaruar para pak ditësh shefi e Ulexit Ivde Kermabo gjatë një vizite që i ka bërë këtij institucioni. Autoritetet kosovare thonë se kthimi i të gjithë gjyqtarëve vendor në gjykatën komunale dhe atë të qarkut në veri të Mitrovicës mbetet një sfidë për ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë nesër pritet të diskutojë për vendimin lidhur me shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë për shkak se në të shtrembërohej historia shqiptare, ndërsa shqiptarët fyheshin në mënyra të ndryshme. Por historianët dhe shoqatat shqiptare kërkojnë jo vetëm shpërndarjen e redaksisë, por edhe tërheqjen e plotë të enciklopedisë dhe përgjegjësinë e akademikut Blaze Ristevski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe partitë politike shqiptare kërkojnë nga Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve që të mos tentojë të përfitojë në kohë, por të miratojë vendimet e para dy javave për shpërndarjen e këshillit redaktues të enciklopedisë që fyen të shqiptarët dhe të marrë masa ndaj përgjegjësit kryesor të saj akademikut Blaze Ristevski.
Ne presim që qëndrimet e tyre ata të realizojnë. Se dhe ata thanë që do të shkarkojnë Blaze Ristevskin edhe që do të tërhiqet enciklopedia, tash mos ketë modifikime në basë asaj që ata vetë e thanë. Qëndrojnë fuqimisht do të thotë në basë kësaj, deri në fund. Tërheqen enciklopedis, shkarkimin e Blaze Ristevskis, edhe do të thotë distancuot këshili Akademisë së Shkencave, bordi nga enciklopedia.
Deklaroi Teuta Zlatku, përfaqësuese organizatës jo qeveritare Zgjohu. Edhe shoqata e historianëve shqiptar kërkon që kuvendi akademisë të verifikojë vendimet e fundit, madje edhe të sjellë vendimin për shpalljen e pavlefshme të botimit të parë të enciklopedisë. Nën kryetari i shoqatës së historianëve shqiptar Skender Hasani thotë se botimi i parë i enciklopedisë, përveç që fyente shqiptarët dhe shtrëmbronte historinë e tyre, ai tensionoi edhe raportet ndëretnike duke rrezikuar edhe stabilitetin e vendit. Tani si pas Hasanit, akademikët Maqedonas tentojnë që shqiptarët i largojnë nga vendime që merren brenda akademisë, duke i lënë të veprojnë në zonat periferike, gjojet se do të hapin dekte akademisë në zonat ku ata jetojnë.
Ne si historian propozojmë se subjekti politik shqiptar duhet ngul kamp që të formohet në kuadrë të akademisë sektori albanologjik si parakusht për t'i parandaluar këto projekte dhe do t'jetë garant që nga kjo akademi mos dalin elemente të cilët tensionojnë dhe prishin marrëdhënien ndëretnike cila është parakusht të ekzistimit të këtij shteti.
Tre akademikët shqiptar, Luan Starova, Ali Aliu dhe Alaidin Abazi, që në fillim janë distancuar nga enciklopedia, duke thënë se me kohë kanë dhënë alarmin për ata që po përgatiste akademia.
Që në atë kohë kemi para pa që dhe del një enciklopedi që dhe të shtërëmbron në shumë qashtje, dhe ose më këtë gjithë do tjetë vetëm një enciklopedi që kanë shkrujt të historisë, të kulturës, në përkatësi të thënë, ose që janë marrë me historinë popullit Maqedon dhe kulturën, dhe ato e kanë prezentuar ashtu si ato shofin, e ashtu si që shofin ato, ne edhe njerë dhëtë të thëmë se distancojme se nuk është e vërtet.
Deklaroi akademik Alaidin Abazi. Ndërkohë ditë më parë kryetari i akademisë Gjorgji Stardjellov mohoi njoftimet se në akademi po mbretëron qetësi dhe se e gjithë kjo bëhet për të përfituar në kohë me qëllim që enciklopedia të mbijetoj me vetëm disa ndryshime të vogla. Akademiku Stardjellov tha se pas mbledhjes së fundit të mbajtur para 10 ditëve, departamentet të ndryshme të akademisë kanë filluar debate intensive për enciklopedinë. Sipas tij janë duke u bërë ekspertiza profesionale për çdo kapitull, por duke mos dhënë asnjë detaj se çfarë është duke u ndryshuar. Ndërkohë dhe partitë politike shqiptare në pushtet dhe opozitë i kanë bërë media akademisë që të mos hesht, por të sjellë konkluzionet dhe të vendosë për shpërndarjen definitive të këshillit redaktues dhe të formojë një këshill edhe me akademik shqiptar, të cilët do të evitonin fyerjet që u bën shqiptarëve. Në enciklopedi shqiptare të quaj të njerëz mali dhënues, ndërsa u përdorën edhe shumë ofendime qera që u dënuan si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për çështjen e kthimit të trupave amerikane nga Afganistani. Në artikullin me titull Të sillen trupat në shtëpi, kjo gazetë postierash shkruan se presidenti në kohën e luftës duhet të vendosë për fillimin e tërheqjes së trupave. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull. Barack Obama nuk e kishte planifikuar që të jetë president lufte, por kjo është ajo që historia detyron atë të jetë, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Shtetet e Bashkuara dhe bota janë me fat të qaj nuk e ka mentalitetin e nxituar për synim të përdorimit të zjarrit të paraardhësit të tij George Bush. Por Afganistani nuk paraqet një lloj të zgjedhjes false që Obama zakonisht i hedh poshtë. Ngjarja tragjike e ditës së djeshme kur u vran 14 amerikanë në përplasje të helikopterëve në Afganistan na përkujton se me çfarë vendimesh ballafaqohet Zoti Obama. Së paku duket se ai e kupton se nuk mund ta lëjë që situata të zhvillohet. Debati lidhur me atë se a duhet Amerika të tërhiqet ose të mbetet, do të jetë më ashpër dhe më me pasion derisa vazhdojnë të rriten në numrat e viktimave amerikane, shkruan Washington Post. Një person që nuk meriton zë në këtë debat është Dick Cheney, i cili na ndihmoi që të futemi në këto probleme, shkruan Washington Post. Duke lëvizur para kohe nga Afganistani për të lansuar invadimin jo të domosdoshëm dhe të këshilluar keq në Irak, Bush dhe Cheney ia dolën ta menaxhojnë transformimin e një lufte ku Amerika po fitonte në dy luftra ku Amerika ishte në rrezik që të humbë. Për Cheneyn për të akuzuar Obamën se po heziton lidhur me dërgimin e më shumë trupave në Afganistan, kur ai dhe Bushi e injoruan kërkesën për trupa nga komandantët amerikan për pjesën më të mirë të vitit, është e pahijshme, shkruan me tutje Washington Post. Për Cheneyn të ankohet se Obama duhet thjesht ta pranojë analizën e administratës së Bushit për situatën në Afganistan e jo të ndërmarrë rishqyrtimin e vet të kujdesshëm është një shaka e sëmurë. Lidhur me Afganistanin, Barack Obama mund të vendosë ta zhvillojë strategjinë kundër kryengritjes ose strategjinë kundër terrorizmit. A mund ta bëjë njërën ose tjetrën, por jo të dyjat. Nëse ai zgjedh strategjinë kundër kryengritjes, atëherë duhet të dërgojë trupa të mjaftueshme që strategjia të funksionojë. Nëse nuk dëshiron të dërgojë të gjitha këto trupa, atëherë ai duhet ta zhvillojë strategjinë kundër terrorizmit ose të bëjë diçka tjetër. Ndonjëherë presidenti i luftës duhet të vendosë për fillimin e tërheqjes së trupave për t'i sjellur ato në shtëpi. Kjo është ajo që Obama duhet ta bëjë, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Korporata energjetike e Kosovës po shkon drejt të stabilizimit financiar, thonë në këtë korporat. Thuhet se mbi 85% e konsumatorëve tashmë e paguajnë energjinë e shpenzuar. Por megjithatë borxhi vazhdon të jetë i lartë dhe reduktimet të jenë të pranishme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mbi 15% e popullatës nuk e paguajnë energjinë e faturuar, ndërka që mbi 370 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës. Kështu thotë Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, duke shtuar se është rritur dukshëm inkasimi i energjisë elektrike krahasuar dy vite më herët, kur më shumë se gjysma popullatës nuk e kanë paguar energjinë e shpenzuar. Megjithatë, qytetarët kosovar vazhdojnë të përballen me reduktimet e energjisë elektrike.
Kaluar kështë një rritje për 18%, do të të kje ku në rritmet e shpeta përshkon në drejtë stabilizimit financiar. Ne nuk jemi të gnoqen, asme me këtë nivel të inkasimit se objektivin është që të arrim 100%.
Vetëm borxhet e konsumatorëve nuk janë problemi korporatës energjetike të Kosovës. Buzhala thotë se mbi 20% e energjisë e prodhuar shfrytëzohet në mënyrë ilegale.
Numrat komerciale si në ndikon në 20-21%. Do të thotë që është një problematikë me cilën do ballafaqohet këtu ku është i vendosur që kishoj edhe këtu drejt zero.
Ekspert për çështje energjetike pohojnë se inkasimi i ulët i energjisë dhe humbjet komerciale ndikojnë në furnizimin me rrymë. Fëllan Zahogja thot se keku në radhë të parë duhet të bëjë reduktimin e humbjeve komerciale.
Konkretisht humbjet komerciale si dhe mbi 14%, prandaj humbjet teknike për më reduku vynë një investim shumë i madhë, për redukimin e humbjeve komerciale ka nevoj vetëm një menaxhim i mirë në kek. Redukimin e humbjet komerciale duhet me pas një strategji të cilën strategji duhet të mbështesë me të gjitha forcat, sigurisht edhe qeveria.
Ndërkaq për një përmirësim të furnizimit me energji elektrike, Fillanza Hoxha thotë se duhet të kursehet energjia për shkak, siç thot ajo, termocentralet e kësaj korporate janë shumë të vjetruara.
Prioriteti tjetër i Kosovës duhet të jetë kursimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi efikas i energjisë elektrike, për shkak se Kosova është e njoftur si shtet ineficient, sidomos në shfrytëzimin e energjisë elektrike.
Ndryshe, kodi penal i Kosovës parashes sanksione ndaj atyre që nuk e paguajnë energjinë shpenzuar. Gjithashtu, pagesa e obligueshme e energjisë elektrike del edhe nga ligji për energjinë elektrike i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Një prej masave që janë ndërmarrë deri më tash është edhe platforma e kategorizimit të konsumatorëve në tri segmente, A, B dhe C, që përcaktonen nga shuma që paguhet për energjinë shpenzuar. Me raste më të rënda, merren edhe gjykatat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa studentët të Universitetit të Prishtinës që banojnë në konvikte ankohen se kushtet ende nuk janë në nivel të kërkuar. Sipas tyre, probleme paraqesin mungesa ujit të ngrohtë dhe papastërtia, por drejtues të qendrës së studentëve e thonë të kundërtën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Saranda Regjepi, studente e Fakultetit Filologjik në Universitetin e Prishtinës, problem kryesore paraqet mungesën e ujit të ngrohtë dhe papastërtinë.
Sa për kushtet në konvekt, mu i me thonë që janë shumë të këqia, se janë iqtë mira. Sa për mu, banjet janë shumë papastërta, ujë nuk ko regullisht, edhe më pengon shumë që në përdhoma, në venë më konë tri që janë legale të menet, rinë edhe kanë jo ilegal.
Edhe Vjosa Sadiku, studente në Fakultetin Filologjik Dega e Gjuhës Gjermane, përmend si problem mungesën e ujit të ngrohtë, për të risa si pasaj ushqimi në menzë është i mirë.
Ujë s'kemi pas regullisht. Edhe pastërtia nuk kanë qashmir, menza kanë mirë.
Por drejtori i qendrës së studentëve të Universitetit të Prishtinës, Fatmir Sfishta, thekson se në përgjithësi kushtet në gjashtë konvikte janë relativisht të mira.
Kushtet në përgjithësi janë të mira, kriteret për strehim për postën në konviktin gjashtë, si kriter më shtesë ka qenë edhe nota mesatare të jetë mbi 8, Të konvikte tjera kriteret kanë qenë të njëjta si kur herat kaluara, do më dhamë largësia nga Prishtina është kriter.
Sfishta ndërka shtot se ekziston projekti i cili gjatë vitit të ardhshëm do të realizohet, projekt ky që do të rritë kapacitetin e ujit të ngrohtë.
Ekziston një regjimi, një orari cilët studentët kanë mundësi të pastrohen me ujë nxehtë dhe kanë dispozicion ujë nxehtë trien gjatë javës. E di se kjo gjendje nuk është e mirë, mirë po kushtet tona na imponojnë këtë rezim të orarit.
Ai ndërkaq tregon edhe për përgatitjen e ushqimit në mensë në të cilën ushqehen studentët. Sipas Sfishtës, gjatë ditës përgatiten 5000 shujta, ndërsa pastërtia sipas tij është në nivel. Mirë po siç thot ai, për ankesa nga ana e studentëve gjithmonë ka vend.
Ushqimi është shumë kualitativ. Duhet të them, ka qenë edhe më herët mirë, po tash i kem kushtuar rëndësi ushqimit dhe pastërtisë në mensë.
Sidoqoftë, tash për tash nuk ka vende të lira në konvikte. 3.065 student janë të vendosur aktualisht në këto objekte. Sipas Sfishtës, çmimi që një student paguan për një muaj është 40 euro, ndërkaq për ushqimin 30 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë ka reagim i lidhur me kritikën e Unionit Evropian të transmetuesve drejtuar kryeministrit Hashim Thaçi. LDK-ja reagon ashpër ndaj kërkesës së prokurorisë për heqjen e imunitetit për deputetin Agim Veliu. Në Hagë ka filluar procesi kundër ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić, i akuzuari edhe sot e bojkotoi seancën. Ishi lideria politike e sërbëve të Bosnjës Biljana Plavšić u lirua nga burgu në Suedi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.